karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayta laallamu. Kutaa lammaffaa barumsa 48ffaa mootii daawitii fi kakuu Waaqayyo Saamuweel 2 boqonnaa 7 michoota dhaggeeffattoota keenya maqaa Waaqa hundumaa oliitiin Waaqa nagahaa Waaqa karaa akka arjummaa isaatiin qopheesse ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamaniis gargaaruuf isa wajjiinis bara baraan jaalalaanii fi nagaan akka jiraatan isa godhuun olfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Barnoottan darban keessa Waaqayyoo Israa'elii fi Saa'oliin Waaqa dhaga'uu akka didanii fi Waaqayyoo nama akka fedhii isaa adeemu akka argate ilaallee turre. Saa'ol sabni Israa'el Waaqa dhaga'uu didan egaa Waaqayyo immoo akka fedhii isaa nama hojjetu akka jaalala isaa nama hojjetu akka argate ilaallee turre. Nama akka garaa koo ta'e akka fedhii koo ta'e argadhe jedhe Waaqayyo gammachuu isaa saba Israa'eliif ibse. Ani daawitiin ilma Isseeyi nama akka garaa koo argadheera inni jaalala koo hundumaa ni raawwata jedhe dhugaa ba'eefis hojii ergamootaa boqonnaa 18:22. Saa'olii fi Israa'eloonni aadaa amantaa duwwaa qaban malee dubbii fi yaada Waaqayyoo akkasumas Waaqa wajjiin firooma yookiin hariiroo dhugaadhaan jiraachuudhaaf takkaa murteessanii hin beekan ture. Saamuweel 2:18-6 Daawit nama Filisxeemii erga ajjeese dhiironni hundi deebi'anii booddee dubartoonni magaalota hundumaa irraa Saa'ol dura walitti qabamanii shubbisuudhaan akkanas jechaa shubbisuu faarfachuu itti fuufan. Saa'ol 1,000 ajjeese. Daawit immoo 10,000 ajjeese jechaa faarfachuu itti fuufan. Saa'olis isa gaddisiise. Yeroo sanarraa jalqabe daawitiin akka diinaatti ilaaluu jalqabe mootichi Saa'ol. Hinaaffaadhaanis guutame. Israa'eloonni caalchisanii daawitiin akkuma jaallatanii Saa'olin immoo caalchisee daawitiin jibbe. Jaalalli Israa'elotaa daawitiif qaban guddataa yommuu deemu jibbaatiin Saa'ol daawitiif qabu immoo dabalaa deeme jechuudha. Daawit garuu Saa'oliin hin jibbine ture galanni Waaqayyoof haa ta'u. Saa'ol isaa jibbu malee daawit garuu Saa'oliin hin jibbine ture. Daawit waaqa isaa qajeelaa irratti fi isa jajaa isaaf faarfachaa jiraachuu itti fuufe. Macaafni akkana jedha: namni jaalala qabu waaqa irraa dhalate, waaqas ni beeka. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namni jaalala qabu waaqa irraa dhalate, waaqas ni beeka. Daawit maqaa waaqa beekuu fi Saa'oliin hin jibbine jechuudha. Jaalala qaba Daawit. Namni jaalala hin qabne waaqa hin beeku. Sababiin isaas waaqa jaalalaa hin beeku waan ta'eef. Inni dursee waan nu jaallateef nuti isa jaallanna. Namni waaqa nan jaalladha jechaa obboleessa isaa jibbee sobaadha. Namni obboleessa isaa isa bira jiru hin jaallanne attamitti waaqa isatti hin mul'anne jaallata. Yohaannis 4:7. Daawit Saa'ol isa jiraachisuuf waan hin dandeenyeef jalaa baqate. Daawit Saa'ol wajjin jiraachuu waan hin dandeenyeef Saa'ol daawitiin waan jibbeef jalaa baqatee biyya alagaatti sokke. Saamuweel 2:24. Saa'ol loltoota 3,000 guutummaa biyyattii irraa walitti qabee daawitiin lafa gammoojjii keessa barbaacha bobba'e holqa Hingaadii keessaa daawitii fi loltoonni isaa holqa keessa gadi fagoo turan. Saa'olii fi loltoonni isaa immoo isa hanaannessan malee bira ga'uu hin dandeenye. Gargaarsi Waaqayyoo Saa'olii wajjin waan tureef. Daawit garuu mirga yaade, waan qajeelaa yaade waa'ee Saa'ol jechuudha. Jibbaatii hin calaqqisne Saa'ol irratti. Yommus Saa'olin argetti gooftaa koo jedhee gadi gombifamee fi Daawit nama jaalalaa jechuudha. Ergasii Daawit ka'ee isa booddeedhaan holqicha keessaa ba'ee Saa'olin waame. Yaa mootii yaa gooftaa koo jedhe Daawit. Yommus Saa'ol gara booddeetti ilaalee Daawit hamma lafa ga'utti gadi gombifamee Saa'olii fi ulfinna kenne. Kunoo Daawit waan hamaa sirratti hojjechuu barbaada jedhanii waa'ee koo sitti himan dubbii dharaa akka ta'e argi jedhe Daawit. Har'a Waaqayyoo holqa keessatti harka kootti dabarsee akkasii kenne kunoo ijji keeyyuu argeera. Namoonni illee ajjeesinii naan jedhan ani garuu siif o'eeni si Waaqayyoo isa Waaqayyoo diree moosisee waan ta'eef ani gooftaa koo irratti harka koo ol hin fuudhuu nan jedhe Daawit. Waaqayyo anaaf si gidduu haa faradu jecha warra durii keessaa. Jal'inni warra jallootaa keessaa ni ba'aa ni jedhama. Harki koo garuu sirra hamaa hin hojjenne. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 24 lakkoofsa 8-13. Daawit haasaa isaa erga raawwate booddee Saa'ol dhugumaan ooqi kun ooqa ilma kiyya Daawitiiti jedhee iyye. Sagalee isaas ol kaasee bo'e ati anarraa caalaa qulqulluudha. Ati anaan baay'ee na waldhaante. Ani garuu si balleessuudhaaf barbaada. Haa ta'u malee Saa'ol gaabbii isaatti hin turre. Yeroo gabaabaa booddee Daawitiin ajjeesuudhaaf holqa keessa barbaachaa itti fuufe. Waaqayyoos harka Saa'ol keessaa isa baaseen. Saa'olis waanuma facaase. Haammate Saa'ol mootichi Waaqayyo carraasaa kennee mootii godhee isa muude suni waanuma facaase haammate. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 31. Filisxeemonni Israa'elii irratti hammaatanii Saa'olii fi ilmaan isaa ajjeesan waanuma facaase haammate mootiin Saa'ol. Saa'olis dirree waraanaa keessa rukutame harka filisxeemotaa du'umannaa jedhee hidhataa isa wajjin jiru lubbuu koo fixi jedhee gaafateen hidhataan sun. Garuu ni sodaate. Saa'ol garuu billaa ofii isaa irratti kufee du'e. Guyyaa tokkotti ilmaan Saa'olii sadan ni du'an. Haala kanaanis akkuma Waaqayyo dubbatee sanyiin Saa'olii ni dhume. Kitaabni qulqulluun mootummaa Israa'el mana Saa'olii irraa gara mana Daawitiitti akka deebisee nutti hima. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 7 lakkoofsa 12. Iddoo kanatti Waaqayyo mootummaa Daawit akkam godhee bara baraan dhaabee ilaaluu dandeenya akka salphaatti jechuudha. Daawit inni foon uffatee bara baraan jiraata. Akkana jechuu isaa miti. Maatii Daawit keessaa mootummaan isaa isa daangaan qabne akka ka'u karaaji ta'e kutaan kun nu barsiisa jechuudha. Sanyii kee keessaa ani nama mana koo mootummaa koo gammachiisu nan kaasa jedhee akkuma dubbate kana raawwachuudhaaf Waaqayyo amanamaa ta'ee mana Daawit gargaare. Mucaan nuuf dhalateera. Ilmis nuuf kennameera. Humni mootummaa isaa gateettii isaarra jira. Maqaan isaa Gorsaa, Dinqii, Waaqayyo Jabaa, Abbaa Bara Baraa, Hangafa Nagahaa ni jedhama. Guddinni mootummaa isaatii fi guddinni nagaa isaatti dhuma hin qabu. Inni teessoo Daawitii fi mootummaa isaa irratti ni moo'a. Isa ni ijaaraas. Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6-7. Waaqayyo inni dubbatee ni raawwatama. makanisa olula jad. Inni motumma Daawit irra tawuf kan isaf taw enu yaadat tebetta. Motumma Daawit irrat maati Daawit kessa inni bawuf taw isaf kan taw enu laata. Isaiyas bukonna sagal lakkof saja hanga torba waisa dubbatami. Kanaafis Waaqayyo waan hundumaarraa dhaalchisee guddaa olisa qabe maqaa isa maqaa kamirraayyuu dhaaluu kennee fi kanaanis warri bantii Waaqa keessa jiran warra lafa jala jiranis hundinuu ulfinna maqaa isaatiif jilbinfatanii akka sagadan godhe. Filiphisiyuus boqonnaa 2 lakkoofsa 9 hanga 10. Kanaafis Waaqayyo waan hundumaarraa caalchisee guddaa olisa qabe maqaa isaa maqaa kam irrayyuu dhaalu kenneef kanaanis warri bantii Waaqa keessa jiran warra lafa irra jiran warra lafa jala jiranis hundinuu ulfinna maqaa isaatiif jilbinfatan akka sagadan godhe. Filiphisiyuus 2 lakkoofsa 9 hanga 10. Daawit yommuu waa'ee nama mootummaa isaa itti fuufu dubbatetti akkana jedhe faarfates. Yommus Daawit mootichi dunkaana saanduqa kakuu Waaqayyoo keessa jirutti ol lixee taa'e. Yaa Waaqayyoo gooftaa, ani sanyiin koo iddoo kanaaf kan taanu utuu hin ta'in nu geessite. Saamu'eel 2 boqonnaa 7 lakkoofsa 18. Yaa Waaqayyo goofta, ani sanyiin koo iddoo kanaaf kan taanu utuu hin ta'in nu geessite. Saamu'eel 2 boqonnaa 7 lakkoofsa 18. Badhaadhummaan araara Waaqayyoo hammam guddaadha! Ogummaanii fi beekumni isaa hammam gad fagaata! Wanta hundumaa Waaqayyootu uume, wanti hundumtuu isaan ni jiraata. Roomee boqonnaa 11 lakkoofsa 33 fi lakkoofsa 36. Wanta dhageenye hundumaa Waaqayyo nuuf haa eebbisu. Aameen. Milkaa badhaadha. Jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya, barnoota kanarratti gaafii yookiin yaada garagaraa yoo qabaattan saanduqni keenya 1366 Finfinnee, akkasumas bilbilli keenya immoo mobaayila 9444-8845 irra deebi'aa 9444-8845 jettanii yoo nuuf barreessitan nuuf ga'a. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ani kanaaf yaadame argoosa haa ajaa'ibaa, inni gurra naa kenne guyyaan koo olma gaarii, galgalli koo miidhagaa, harka kee irra boqotee lani lani eessa na margaa, dhufte koo fagoo fagoo, ani kanaaf yaadame argoosa haa ajaa'ibaa. Sanan baga, orma malam beka.